Já, virðulegi forseti, ég hef tekið of sterkt til orða þegar ég var notað orðið þjóstnaskapur og maður hann nota rétt orð. Þannig að ég bara tek aftur og ég er samt sem áður enn ekki alveg sammála þessari gagnrýni á því hvernig málið var leitt í gegn á milli annar og þriðju umræðu vegna þess að þarna kom formaður Dómarafélagsins, þetta mál hafði verið rætt fyrir, þetta var ekki fyrsta skipti sem að þetta mál var rætt í nefndinni. Þannig að, og þegar ég segi, sko, það sem ég sagði líka, þegar ég verið störa svolítið ógreinileg í orðum, að þá segi ég, vissi ekki að væri svona mikill ágreiningur. Ég vissi að þetta að við vildum fara að fulltrúar sjálfstæðisflokksins háttvirtir í nefndinni vildu, sko, voru á þessum tímabundnu ráningum og ráða aðstofamenn og þannig. Ég vissi að við vorum, að það var verið að ræða svona sikkora leiðina. En mér finnst það eitt og hitt að það sé mikill ágreiningur og nú þurfum við að rétta fram sáttar hönd og fara hérna vegna þess að ég held að við stefnum öll að sama marki um að dómstólarnir virki sem best og eins og ég segi, ég er tilbúin til að vinna með háttvirtum þingmanni að því að ná fram eins og millistir dómstíð en ég tel ekkit að það stangist á við þessa leið sem að við leggjum til að sé farin við fjölgun aðstæðum.
Og svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.